Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 2. april, ovo su najvažniji naslovi emisije. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić rekao je da će lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić biti pozvan na razgovor o državljanstvu kada bude bilo dovoljno elemenata za dalju proceduru. Zbog pogrešnog prevoda na albanski jezik odgođen popis u pojedinim selima u Tuzima. Bedžet Pacoli predaće u ponedjeljak dužnost predsjednika Kosova, predsjedniku Skupštine Jakupu Krasničiju. Libijska vlada odbacila ponudu pobunjenika za prekid vatre. Najmanje 800 osoba poginulo ove sedmice u nasilju u gradu Duekue na zapadu obale Slonovače. Gost subotnjeg intervjua je Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore, koji za naš program govori o socijalnom položaju radnika. Situacija je teška, ali radnici vjeruju prvim potezima novog premijera.
Imamo situaciju da u Crnoj Gori privreda skoro potpuno ugašena. Prvi put se desilo u 20 godina da je premijer spašavao jednu fabriku od kolapsa i to je definitivno za pohvalu. To se desilo u fabrici elektroda Plužine.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić rekao je da će lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić biti pozvan na razgovor u vezi sa državljanstvom kada bude bilo dovoljno elemenata za dalju proceduru i poručuje da će država raditi svoj posao. Krivokapić je u intervju televiziji rekao da država trenutno nema dokument u slučaju Mandića, ali kada ga pribavi ili će početi proceduru ili će, ukoliko do toga ne dođe, neko morati da odgovara. Narodna stranka najavila je da će povodom oduzimanja državljanstva njenom lideru Predragu Popoviću podnijeti žalbu Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravnom sudu zbog, kako navode, drastično kršenja procedure prilikom donošenja odluka. Oni podsjećaju da postupak oduzimanja državljanstva predsjedniku narodnjaka nije pravosnažno okončan. Narodnjaci su ponovo pozvali parlamentarnu opoziciju da izglasavanje izbornih zakona uslovi promjenom zakona o državljanstvu, vraćanjem srpskog jezika u školske programe, izmjenom zakona o državnim simbolima i potpisivanjem sporazuma o dvojnom državljanstvu sa Srbijom. Nikšićka policija privela je 21-godišnju KT iz Mojkovca i godinu mlađu MH iz Bara zbog sumnje da su pisale po saobraćenim znacima na putu Bogatić i manastir Ostrog, čime su, kako su naveli u upravi policije, prekršili zakon o javnom redu i miru. MH je, kazali su iz uprave, na kiosku ispisala riječi obrazi 4S, a na kamenu poruku ovo je Srbija, dok je KT na zidu ispisala nije ova Montenegro, već junačko srpsko leglo. Mostat je pogrešno preveo na albanski jezik dio pitanja iz popisnice, zbog čega popis juče nije počeo u dijelu sela na području gradske opštine Tuzi, piše Dnevnik Dan. To je, kako navodi list, ključni problem koji se pojavio prvog dana popisa u Crnoj Gori. Instruktor Samir Bećaj potvrdio je da je početak popisa odgođen u pojedinim mjestima na području Malesije gdje žive samo građani koji govore albanski jezik. Bedžet Pacoli predaće u ponedjeljak dužnost predsjednika Kosova predsjedniku Skupštine Jakupu Krasničiju. Primopredaja će biti izvršena jer je Pacoli prihvatio da podnese ostavku nakon odluke Ustavnog suda Kosova da je mimo zakonom utvrđene procedure izabran na funkciju predsjednika 21. februara. Okružni sud u američkom gradu Lexington odredio je da će ročište o izručenju Azre Bašić, osumnjičene za ratne zločine u Bosni i Hercegovini 1992. godine, biti održano 22. avgusta, prenose tamošnji mediji. Bašić, vlasti Bosne i Hercegovine, sumnjiče da je kao pripadnica HV-a u proljeće 1992. na području Dervente počinila ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Uhapsili su i agenti FBI-a u martu u Stentonu, američkoj državi Kentucky.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Libijska vlada odbacila je ponudu za prekid vatre koju su uputili pobunjenici, ocijenivši je kao ludu, javio je BBC. Portparol vlade Musa Ibrahim rekao je novinarima u Tripoliju da snage Muamera Gaddafija nikada neće prekinuti opsadu gradova koje drže pobunjenici. Nećemo napustiti naše gradove, mi smo vlada, ne oni, rekao je on, dodajući da je libijska vlada uvijek spremna da pregovara i da želi mir, rekao je Ibrahim. Najmanje 800 osoba poginulo je ove sedmice u nasilju u gradu Duekue na zapadu obale Slonovače, saopštio je Međunarodni komitet Crvenog krsta. Šef delegacije Međunarodnog komiteta Crvenog krsta u toj zemlji Dominique Liengme rekao je da je taj događaj naročito šokantan zbog broja žrtava i brutalnosti i da se pretpostavlja da je riječ o međuetničkom nasilju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Emisiju subotom počinjemo pregledom najzanimljivijih i najvažnijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Niko nije kriv, a deportacije bosanskih izbjeglica iz Crne Gore 1992. godine možda nije ni bilo. To bi bio vrhunski sarkazam da ga Podgorički viši sud prije nekoliko dana nije pretočio u stvarnost, oslobodivši sve okrivljene za taj ratni zločin. Porodice deportovanih i ubijenih nadaju se ipak da će se tužilaštvo za ratne zločine žaliti na presudu, a da će se u novom postupku na sudu pojaviti najodgovorniji. Jasenka Perović.
Tu ima i drugih ljudi koji su bili imali tu komandnu odgovornost, kao što je Niče Marković, pa onda koja je uloga bila u Latovića, tadašnjeg predsjednika, koju ulogu imao Milo Đukanović. Dakle, oni nisu tada bile i kebane u vladi Crne Gore, nego su imali tekako važnu komandnu odgovornost u cijeloj toj hijerarhiji.
Urednik nedjeljnika Monitor, Esad Kočan.
Dešava se ono najstrašnije i nažalost najrealnije u Crnoj Gori, da se zatvara savršen krug neodgovornosti. Oni koji su bili posljednji u lancu komandovanja su oslobođeni, oni koji su glavni, oni koji su komandovali čitavom ergelom zla, nikada nisu ni procesuirani.
A zašto u Crnoj Gori nema niti jedne sudske kazne za ratne zločine s početka 90-ih, za Bukovicu, za Morinj, za deportacije izbjeglica iz Bosne? Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ja vjerujem da je u osnovi toga upravo snaga onih donosilaca odluka koji su u tom trenutku bili motivacioni faktor ili inspiratori i u brojnim slučajima oni koji su i činili ratne zločine, a koji danas imaju veliku moć da spriječe procesuiranje i individualizaciju krivice.
Juče je počeo popis stanovništva. Prethodila mu je kampanja u kojoj su političke partije, mediji, ali i vjerski poglavari, ponovo kao pred referendum 2006. podsjećali građane ko su i što su. U sređenim državama to je puko statističko pitanje, no u Crnoj Gori sve ima ukus politike. Kako u Eurostatu koji nadgleda popis komentarišu situaciju gdje političke partije agresivno sugerišu građanima kako da se nacionalno opredijele, pitali smo direktora Eurostata za spoljnu saradnju Petera Everersa.
Ne, situacija nije regularna, ali je moguća u multikulturalnim društvima. Popis prije svega treba shvatiti kao statističku, a ne političku operaciju. Ljudi treba da shvate da je za kreatore politike veoma važno da informacije budu pouzdane. Može se reći, vršenje pritiska na građane je razumljivo, ali ne i regularno.
Kako su građani komentarisali agresivnu kampanju i buđenje starih podjela pred početak popisa?
Pa, kao što je sve kod nas, isto tako i ovo. Ništa ne može da tu se uradi tiho, fino, normalno.
Treba da znamo koliko imamo u Crnoj Gori Crnogoraca, koliko imamo Bošnjaka, Muslimana.
Kako tu komentarišete sve vjerske zajednice koje pozivaju?
Pa, sve vjerske zajednice, normalno da je to produžena ruka političara. Uglavnom, svi rade da okupe, što bi rekli, svoje stado u svoje torove.
Da li je ili nije, nekadašnja vlada Vojislava Koštunice zajedno sa tajkunima Miškovićem i Bekom pred referendum u Crnoj Gori poslala bloku za zajedničku državu 5,5 miliona eura da svrgne režim Mila Đukanovića. To je u pismu državnom tužilaštvu prvo ustvrdio srbijanski biznismen sa potjernice Interpola Slobodan Radulović, a kasnije i nekadašnji funkcioner Srpske narodne stranke Dobrilo Dedeić. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije.
Ni SNP, ni Blok, ni ja lično nismo finansirani iz Srbije. Srbija se nije miješala u unutrašnje stvari Crne Gore, iako smo bili u zajedničkoj državi, ni na koji način, pa ni finansijski. Ovo je s jedne strane obračun pomenutog Radulovića sa nekim svojim partnerima u Srbiji. Ovo vezano za Crnu Goru je usputna stvar po nalogu onih koji su njemu dali državljanstvo i kod kojih se određeno vrijeme krivo.
Bez Popova i govora mržnje nije mogla da prođe ni ova sedmica. Glavna zvijezda ovoga puta bio je sveštenik Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Nikodim Bogosavljević.
Pravoslavna crkva nikad ne može da blagoslovi ono što nije stvorio Bog. A definitivno crnogorsku naciju nije stvorio Bog, nego je on plod ljudskih sujeta i slabosti i tako dalje. A generalno je tvorac crnogorske nacije zapravo đavo u suštini stvari.
Boris Raonić iz Inicijative mladih za ljudska prava.
Ono što brine je to da država do sada nije pokazala svoju snagu, svoju moć, svoju spremnost da se suprotstavi ovakvim stvarima. Mislim da je zadnji trenutak da se tako nešto uradi.
Najdraža gošća u programu bila nam je mala Danica Mirjačić iz sela Bršno kod Nikšića. Danica je jedini đak u seoskoj školi, pa smo je pitali da li je očekivala da će tamo osim učiteljice ipak dočekati i druga djeca.
Pa mislim sam tako, ali nije niko bio bez ja.
Jel ti puno nedostaju djeca?
Pa zato što dosadno mi je da učim sam.
Iako Crnoj Gori nekako u kontinuitetu za dlaku izmiče ta titula ekskluzivne destinacije, ipak će oni koji to mogu da plate, a odsjednu u crnogorskim hotelima, od ovog ljeta moći da probaju papreno skupe delicije. Među njima i čuvene tartufe iz Istre, čija cijena je prava sitnica.
Cijela bilog tartufa doslijedila prva klasa i do 6000 eura.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Bio je to pregled sedmice, a gost intervjua ove subote je Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore, koji za naš program govori o socijalnom položaju radnika, o sve većim i sve češćim poskupljenjima osnovnih životnih namirnica. Također analizira i prve učinke nove vlade premijera Igora Lukšića u zaštiti prava radnika. Tri mjeseca otkada je na dužnost stupio novi premijer je promijenio neke ljude u pojedinim ministarstvima. Također pokrenute su određene akcije u borbi protiv kriminala i korupcije, priča se o reformi sudstva po modelu koji predlaže Evropska komisija, također o neophodnosti da izborno zakonodavstvo bude konačno usklađeno sa Ustavom. A kada govorimo o socijalnom položaju radnika u Crnoj Gori, da li je u posljednja tri mjeseca poboljšan ili je na neki način opet ugrožen sve većim i sve češćim poskupljenjima?
Pa iskreno da kažem, tu ne mogu biti optimističan zato što ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih u Crnoj Gori je u drastičnom padu. To definitivno ne mogu pripisati novoj vladi. To je posljedica 20 godina tranzicije i promašenih procesa privatizacije. U zadnje vrijeme došlo je do naglog poskupljenja osnovnih životnih namirnica i cijene goriva kao jednog od osnovnih inputa u formiranju cijena i usluga. Mi očekujemo utorak razgovor sa premijerom, jer smo tražili da vlada, znači na teret akciza koje uzima, smanji tu cijenu kako bi makar se cijene osnovnih životnih namirnica vratile na određeno normalno.
Dakle, vi mislite da je to jedan od modela. Da li je po vama država mogla da spriječi pojedina poskupljenja, recimo ne gorivo, ali recimo hljeb i mlijeko i ostale prehrambene proizvode?
To je država po nama bila dužna da spriječi, ona je morala da reaguje subvencijama i ponavljam, najvećim dijelom mogla je to da učini kroz kontrolu cijene goriva. Moram naravno ovdje da pohvalim i činjenicu da smo mi imali jednu veliku borbu da ne dođe do povećanja, odnosno poskupljenja cijene struje i mislim da je tu vlada na čelu sa novim premijerom imala jedan pozitivan stav u smislu što su i oni isto tako podržali da u ovom trenutku nema opravdanja i zaista je taj zahtjev bio neutemeljen. Znači tu se po nama moglo uraditi više i mi smo tražili taj hitan razgovor sa premijerom, dobili smo ga i pokušat ćemo utorak da djelujemo u tom pravcu, jer ukoliko vlada ne bude subvencionirala te osnovne životne namirnice i ne bude oborila cijenu goriva, u drugoj varijanti mi ćemo se boriti za povećanje te cijene rada, to se sada kod nas zove obračunska vrijednost koeficijenta.
Mnogi onako sa skepsom i kritikom kažu da je posrijedi socijalna demagogija, ali čini se da su radnici, generalno građani Crne Gore došli do nekog praga izdržljivosti. Kako vi komentarišete to?
To je definitivno istina, to mogu reći zato što sam stalno na terenu i otprilike imamo situaciju da u Crnoj Gori privreda skoro potpuno ugašena. Prvi put se desilo u 20 godina da je premijer spašavao jednu fabriku od kolapsa i to je definitivno za pohvalu. To se desilo u fabrici elektroda Plužine, koja je jednom čudnom finansijskom transakcijom od strane većinskog vlasnika fonda trebala bude potpuno ugašena, a nekih 170 ljudi da ostane bez posla naših kolega. I zaista tu je premijer odigrao jednu pozitivnu ulogu i u ovom trenutku ta fabrika radi. Očekujemo da će bar pola od ukupnog broja naći svoju egzistenciju u toj fabrici, jer ona inače fabrika koja je rejtingovana i čiji proizvodi prođu na tržištu.
Koliko se u kom pravcu promijenio status zaposlenih u najvećim privatizovanim preduzećima poput kombinata Aluminijuma Podgorica, odnosno Željezare Nikšić?
Pa evo, znači u kombinatu Aluminijuma i pored silnih intervencija koje je vlada radila finansijski prema tom većinskom vlasniku i garancija koje je dala, tamo je otpušten značajan broj ljudi i u ovom trenutku još uvijek se stanje u kombinatu Aluminijuma nije ustabilo, mada se primaju redovne zarade. Dakle, tu plašim se da će se dešavati još nekih negativnih stvari po pitanju daljeg poslovanja KAP-a, a kada je u pitanju Željezara kao drugi veliki gigant i naravno značaja za Crnu Goru, a posebno za Nikšić, tamo je se desila i treća promašena privatizacija sa MNSS-om. Uzelo su 3 godine zadnje sindikalci i naše kolege na čelu sa predsjednikom Jankom Vučinićem pokušavali da objasne da je u pitanju jedan neozbiljan vlasnik koji samo želi da profitira na neki brz način. Međutim, nakon 3 godine i dolaskom nove vlade zaista očito smo uspjeli da uspostavimo taj kontakt i da dobijemo pozitivan odnos vlade prema situaciji u Željezari, mada ponavljam da je i vlada u ovom trenutku zatečena negativnim efektima prethodnog vremena i prethodnih postupaka ovog prethodnog sastava vlade, tako da sada je fabrika, odnosno Željezara je u stečaju, čak su i zaposleni morali da podnesu taj zahtjev, to bi jedini način da se oslobode od vlasnika koji je 3 godine zadnje uništavao fabriku nekim lošim menadžerskim potezima i situacija je da će najvjerojatnije oko 700 naših kolega ostati u toj fabrici bez posla. Ono što je pozitivno jeste da je vlada spremna da učestvuje u izradi tog socijalnog programa i ono što je pozitivno u toj priči jeste što ćemo se truditi da ti ljudi, znači na dobrovoljnoj osnovi, odu iz fabrike, jer se priča o tome da će se izmijeniti zakon penzijski i ljudima koji su radili na tim otežanim poslovima sa beneficiranim radnim stažom da će moći da uz to otpremninu dobiju penziju.
Stiče se utisak da u Uniji slobodnih sindikata vjerujete novoj vladi, da vjerujete u ideje i način na koji oni razmišljaju.
Ono što mi smo u Uniji slobodnih sindikata ponovili u nekoliko navrata zaista jeste da je sa dolaskom novog premijera desile su se neke promjene u pozitivnom smislu. Vi znate i cijela javnost zna da je on u samom startu pružio ruku civilnom sektoru u okviru kog se naravno nalaze i sindikati kao posebno značajan element i mi smo imali taj prvi razgovor sa njim i u tom razgovoru već na samom startu dobili smo neke pozitivne signale koje on kasnije nije i realizovao. Naravno, 3 mjeseca je kratak vremenski period da bi mogli da se u nekoga zaklinjemo, ali u svakom slučaju početni pozitivni imidž je bio, rekao sam i vezano za fabriku elektroda i za sada situaciju u Željezari, gdje vlada zaista se trudi da pomogne na jedan korektan način. Ponavljam, mada je za situaciju u Željezari upravo i kriva vlada, ali zaista prethodna, i da kažem, priča oko struje i nekih drugih elemenata gdje vi znate da znači vlada pokušava da učini svoj rad transparentnim. I ponavljam, taj pozitivan imidž nažalost narušen je sada sa situacijom oko izmjena i dopuna zakona o radu, i to je jedan skandal koji se ovih dana dešava u Crnoj Gori, a to je da nakon 7 mjeseci pregovaranja u radnoj grupi koju je formirao socijalni savjet kao ključno tripartitno tijelo, i nakon što smo posle 40 i nešto sastanaka svi partneri, dakle vlada, poslodavci i 2 sindikata uz učešće Univerziteta Crne Gore, profesora sa katedre radnog prava, postigli kompromis i to konsenzus visoki o izmjenama tog zakona, desilo se da je Ministarstvo financija urušilo taj socijalni dijalog i uspjelo da izlobira većinu u socijalnom savjetu da taj tekst usaglašeni potpuno baci pod noge i da je vlada prije 2 dana usvojila onu verziju izmjena i dopuna zakona koju je preferiralo Ministarstvo financija, koje apsolutno nema nikakvih dodirnih tačaka sa usaglašenom verzijom, i ukoliko taj tekst prođe, u tom slučaju će radnici u Crnoj Gori zaista biti u vazalnom radnom odnosu, i to je jedan novi trenutak konflikta u kog ćemo sigurno ući mi kao Unija slobodnih sindikata Crne Gore u odnosu na tekst koji je vlada predložila, ukoliko, kažem, čak i uličnim protestima, ukoliko ne uspijemo da dobijemo garanciju u parlamentu da će parlamentarna većina taj predlog ili promijeniti amandmanskim djelovanjem ili vratiti ponovo vladi da ona, dakle, predloži ono što je usaglašeno strane socijalnih partnera.
Često ste u kontaktu sa kolegama iz regiona. Da li se situacija u pogledu socijalnog položaja radnika tamo razlikuje u odnosu na Crnu Goru?
Pa evo, ekskluzivno za vaš medij ću reći da sam ja upravo sinoć došao iz Ljubljane, gdje su svi reprezentativni, u stvari jedan broj reprezentativnih sindikata iz država sa područja bivše ex Jugoslavije potpisali sporazum o formiranju jednog regionalnog savjeta pod nazivom Solidarnost, gdje mi treba da zajednički djelujemo i razmjenjujemo informacije, solidarišemo se u određenim trenucima kada je u pitanju borba za ekonomsku socijalne interese za naših kolega članova i započenih. Je sada, dakle, situacija jeste teška sa izuzetkom Slovenije i u drugim državama sa tog područja. Mi otprilike imamo iste probleme i vjerujte, baš smo konstatovali da kapital radi svoje, da u različitim državama on pokušava da pravi presedane, da probija led, i nakon toga se vlade drugih država pozivaju na vladu ove jedne koja je taj led probila, i upravo tako se i formira i radno zakonodavstvo i socijalna politika i reforma zdravstva i reforma školstva, i mislimo da će biti značajno ovo što smo se na neki način uvezali i da u narednom periodu i mi djelujemo jedinstveno kako bi konačno i Crna Gora, ali i ove države koje streme tome ušle u Europsku uniju, da mi nemamo recimo situaciju koju sam ja definitivno juče i vidio, da Mercator u Sloveniji ne radi nedeljom, ne radi praznicima, da subotom recimo radi od 8 do 5 sat, do 1 sat, dok Mercator u Crnoj Gori maltene radi non stop, nema slobodnog dana, i znači, kažem, moramo te neke stvari da dovedemo na jedan nivo da i radnička klasa može nešto da vidi od ovog života, a ne da sve se radi u interesu profita.
Bio je to gost intervjua Srđa Keković iz Unije slobodnih sindikata Crne Gore.
slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije jedna priča iz regiona. Bosna i Hercegovina uz Brunej jedina je zemlja čiji je fudbalski savez izbačen iz Evropske, ali i Svjetske fudbalske federacije. To je još jedan u nizu neslavnih posebnosti te balkanske zemlje. Iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
U bosansko-hercegovačkom fudbalu, unatoč očekivanjima od 1. aprilskog dana, od jutros nije do šale. Najviši zvaničnici Evropske i Svjetske kuće fudbala izvanično su potvrdili kako je od danas punovažna njihova ranija odluka, a prema kojoj se ovaj savez do daljnjeg suspenduje, što bi reklo kako ovdašnjim klubovima i reprezentaciji nema izlaska na međunarodnu scenu, a fudbalskim radnicima postaju nedostupna mjesta gdje se o ovom sportu zvanično razgovara i odlučuje. Potvrdu o totalnoj izolaciji dodatno zakiva još jedna odluka o kojoj Bakir Tiro, glavni urednik multimedijalnog projekta Sport Centar, kaže.
Kao, kako smo kaže, biber postulavu je odluka i da nogometni fudbalski savez BiH ne može ni kontaktirati ni sa jednom nacionalnom asocijacijom UEFA, odnosno FIFA. Dakle, svi oni koji bi i kontaktirali s nama, pa i ovi susjedi koji nam žele pomoći, sada to više ne smiju učiniti jer će odmah po defaultu oni biti sankcionisani.
Ovakve odluke UEFA i FIFA su donijele zbog činjenice da u organima Fudbalskog saveza nisu prihvatili njihov zahtjev da se iz sporta istisne politika, preciznije da se savez konstituiše prema sportskim, a ne političkim kriterijima. Na posljednjem zasjedanju skupštine delegati iz Republike Srpske i većina onih iz kantonalnih saveza sa hrvatskom većinom odbili su prijedlog statuta po kome bi se umjesto dosadašnjih 3, što je preslikano iz političke arhitekture države, u buduće birao jedan predsjednik. Isto tako protivili se i promjenama u definisanju kvalifikovane većine kad je sistem odlučivanja u pitanju. Umjesto doprinosa efikasnosti donošenja odluka, oponenti se boje novog prostora za majorizaciju, nacionalnu prije svega. Izgleda kako su pred ovdašnjim fudbalom teški dani. Mirsad Fazlagić, kapiten bivše jugoslovenske reprezentacije, kada je 68. u Rimu bila srebrna i prvi BH selektor.
I mislim da ovim kažnjavanjem Fudbalski savez Bosne i Hercegovine i fudbal uopšte gubi na svim nivoima, a kažnjavanjem klubova i kažnjavanjem same reprezentacije gubi ugled, gubi pozicije i u najgorem slučaju gubi financijsku potporu koju su imali klubovi koji imala Fudbalska federacija Bosne i Hercegovine.
Što se roka trajanja suspenzije tiče, za sada je to do daljnjega. Rok je posve neodređen, mada ranija iskustva govore kako su u većini slučajeva suspenzije bile brzo ukinute. Bakir Tiro kaže kako je to ponegdje bilo već za 8 dana, ali trebalo bi da opominje primjer Bruneanskog saveza koji je trenutno jedini uz BiH pod suspenzijom.
Brunei od 2008. godine ne žele promijeniti svoj statut koji je također obojen politikom. FIFA insistira na tome, međutim oni se nisu obazirali, tako da su oni suspendovani najduži period u cijeloj istoriji.
Ovaj primjer zapravo sugeriše kako međunarodne asocijacije nemaju milosti i kako su nacionalni savezi uvijek izvlačili deblji kraj. Unatoč složenosti ovdašnjeg političkog sistema, smatra Predrag Pašić, bivši jugoslovenski reprezentativac i napadač Sarajeva i Stuttgarta, UEFA i FIFA neće mijenjati vlastite principe.
Nacionalne asocijacije su formirane svugdje u svijetu po, dakle, sportskim principima, a ne po političkim principima. Svaka ideja i svako rješenje koje se basira na političkom je pogubno za sport.
Ipak, naši sagovornici računaju kako bi, ukoliko ne bude dodatnih opstrukcija, najnovija dešavanja mogla biti korak naprijed za bosansko-hercegovački fudbal, jer bi sa starom nomenklaturom agonija bila nastavljana do besmisla. Bakir Tiro.
On će uvesti ovdje prinudnu upravu sa svojim ljudima doći, uz neka sportska imena naša provešće tu prinudnu upravu. Svi se trebamo nadati da će to biti tako brzo da bi naša reprezentacija mogla ih već u junu nastaviti igrati kvalifikacije, odnosno klubove, da možemo prijaviti za evropska klubska takmičenja.
Šok terapija FIFA i UEFA sugerišu kako bi ovaj sport konačno mogao biti vraćen sportistima i sportskim radnicima, a ne ostao plijen političkih poslušnika koji su spremni slušati jedino naloge vlastitih nacionalnih vođa. Još jednom, veliki jas Mirsad Fazlagić.
Ako dođu ljudi iz sporta neopterećeni bilo kojim drugim stvarima, neopterećeni samo strankom sporta i fudbala, mislim da će ubrzo oni moći da smognu snage i da povedu u pravome pravcu Savez Bosne i Hercegovine.
Ako dođu, ili možda ako na vrijeme dođu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić rekao je da će lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić biti pozvan na razgovor o državljanstvu kada bude bilo dovoljno elemenata za dalju proceduru. Narodna stranka najavila da će povodom oduzimanja državljanstva njenom lideru Predragu Popoviću podnijeti žalbu Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravnom sudu zbog, kako navode, drastičnog kršenja procedure. Zbog pogrešnog prevoda na albanski jezik odgođen popis u pojedinim selima u Tuzima. Bedžet Pacoli predaće u ponedjeljak dužnost predsjednika Kosova. Libijska vlada odbacila ponudu pobunjenika za prekid vatre. Najmanje 800 osoba poginulo ove sedmice u nasilju u gradu Duekue na zapadu obale Slonovače. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.